Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Հայաստանը դիտարկում է Մինսկի խումբը լուծարելու հարցով ԵԱՀԿ դիմելու հնարավորությունը։ Երևանը նախորդող տարիներին մոտեցել է օդի ավտոտվացության կարմիր գծին, երբեմն նաև անցել սահմանը։ Պետությունը շարունակում է բանակ զորակոչել առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին։ 10 միլիոն դոլար գլխագնից եւ ահաբեկիչ համարվելուց մինչեւ Սիրիայի առաջնորդ Ալ-Շարայի առաջին 31 օրը։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ Ալիևի հայտարարությունների վերաբերյալ հարցազրույցներ իշխանական եւ ընդդիմադիր падգամավորների հետ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ներկայացնեմ ժամի նորությունները։ Մոտ 29,000 բնակիչ ունեցող Փարաքար խոշորացված համայնքում այսօրվանից մեկնարկում են նախնական ընտրությունները։ Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը Facebook-ում տեսանյութը հրապարակել, նշելով, որ հունվարի 11-ին, 12-ին և 13-ին տեղի կունենա նախնական ընտրությունների գործընթացը, կառաջնորդվեն Գյումրիի օրինակով և նախնական ընտրություններով հաղթած թեկնածուն վարչապետի կողմից կնշանակվի համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար, համայնքի կյանքը կառավարում հնարավորինս արագ բնականոն հուն վերադարձնելու համար։ Մարդիկ ոչ թե տեղամասեր կգնան, այլ շրջիկ խմբերը քվյատուփերով եւ քվյաթերթիկներով կթակեն մարդկանց դռները եւ նրանք կքվյարկեն իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին։ Դեռ դեկտեմբերի վերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ պրայմերիզի արդյունքով ամենաշատ ձայները հավաքած թեկնածուն մեծ հավանականությամբ կգլխավորի քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը արտահերտ ընտրություններում, որ տեղի կունենան մարտի վերջին։ Լոս Անջելեսում աղետալի հրդեհների զոհերի թիվը հասել է 11-ի։ Ներկայումս Լոս Անջելեսի տարածքում շարունակվում են 6 խոշոր հրդեհները ընդհանուր առմամբ 15,000 հեկտար տարածքում։ Հրշեջները հայտարարել են, որ կարողացել են երկու ամենախոշորները մասնակի տեղայնացնել և վերահսկողության տակ վերցնել Ալտադինա և Pacific Palisades շրջաններում։ Այդ հատվածներում իշխանությունները էվակուացրել են բնակչությանն ու հայտարարել են պարետային ժամ, ներգրավել են ազգային գվարդիային տարածքում ուժեղացված հսկողություն իրականացնելու համար, լքված տներում թալանի հնարավոր դեպքերը բացառելու համար։ Օթերևութաբանական ծառայությունը հայտնել է, որ քամու արագությունն այս օրերին պիտի նվազի, ինչը փոքրինչ կհեշտացնի հրշեջների աշխատանքը։ Հրապարակվող կադրերում, որտեղ երևում են հրդեհի հետևանքները, ամբողջովին ավերված և մինչև վերջ մոխրացած հսկայական տարածքներ են։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ իրեն տեղի ունեցողը պատերազմի տեսարանը հիշեցրել։ Նա խոստացել է, որ դաշնային կառավարությունը 6 ամսվա ընթացքում կփոխհատուցի կորուստները։ Մինչ այդ մարդիկ տեղում ինքնակազմակերպվում են և առաջին անհրաժեշտության սնունդ ու հագուստ հանգանակում առանց տուն ու տեղ մնացածների համար։ Միևնույն ժամանակ աճում է մարդկանց զայրույթը աղետին պաշտոնյաների անպատրաստության համար, մասնավորապես, որ հրդեհի համար նախատեսված ջրի ռեզերվուարներում բավականաչափ ջուր չի եղել։ Նահանգապետ Գևին Նյուսոմը հայտարարել է, որ հրդեհների սկզբնական շրջանում ջրի բացակայությունը խորապես անհանգստացնող է և պետք է հասկանալ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել և լիովին վերանայել քաղաքի կոմունալ ծառայությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթօրը հայտարարել է, որ զինվորականները Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանում գերի են վերցրել հյուսիսկորեացի երկու զինվորականների, հավելելով, որ նրանք ողջ են և Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը նրանց հետ շփման մեջ է։ Ինչպես բոլոր ռազմագերիները, այս երկու հյուսիսկորեացի զինվորները ևս ստանում են անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախատեսում է ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունների ընթացքում քննարկել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի չանթամակցելու երաշխիքները և արևելյան սահմաններից ռազմական դաշինքի ուժերի դուրսբերումը, հայտնում է Financial Times-ը, վկայակոչելով ռուսական մի քանի աղբյուրների, այդ թվում Պուտինի հետ այս հարցը քննարկած աղբյուրների։ Անցած ուրբաթ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Թրամփի հետ։ ԱՄՆ նորընտիր նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ռուսական և ամերիկյան կողմերը աշխատում են բարձր մակարդակի հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգները պահանջում է ամբողջապես հեռացնել ռուսական մասնաբաժինը սերբական նավթային ընկերությունից, ըստ Ազատության Բալկանյան ծառայության հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Նա նշել է, որ Վաշինգտոնը թույլ չի տալիս ընկերությունում ռուսական կապիտալի 49%-ի կամ ավելի քիչ ներկայության հնարավորություն։ Սերբական նավթային ընկերությունը ենթարկվել է Միացյալ Նահանգների երկրորդական պատժամիջոցներին 3 հունվարի 10-ին ռուսական Գազպրոմ նեֆտի հետ կապերի պատճառով, որը Գազպրոմի հետ միասին տիրապետում է սերբական ընկերությունը Հայաստան բաժնետոմսերի 56.15%-ին, բաժնետոմսերի 29.87%-ն էլ Սերբիայինն է։ Ավելի վաղ Վուչիչը հայտարարել էր, որ պատրաստ են գնել ռուսական բաժնեմասը մոտ 700 միլիոն եվրո գնահատված արժեքով։ Նա նաև նշել է այդ հարցով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների մասին։ Շարունակենք թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին շրջանի ամենակոշտ և սպառնալից հրատարակությամբ հարցազրույցից 2 օր հետո հունվարի 9-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց 12 կետերից բաղկացած առաջարկ, թե ինչ է առաջարկում Հայաստանը խաղաղության հասնելու համար։ Ուշագրավ է, որ այդ կետերից մեկը ԵԱՀԿ Միսկի խումբը լուծարել ներքայլ, որը ի սկզբանե տևական ժամանակ Բաքուն էր պահանջում կատարել, իսկ Երևանից արձագանքում էին, որ դա կարող է տեղի ունենալ միայն խաղաղության պայմանագրից հետո։ Այժմ հայկական կողմի ներկայացրած առաջարկներից պարզ չէ, արդյոք արդեն կա պայմանավորվածություն, թե ոչ, արդյոք պատրաստ է Հայաստանը Ադրբեջանի հետ դիմել այդ խմբի լուծարման համար, եթե Ադրբեջանը մյուս առաջարկները չընդունի։ Այս և այլ հարցերի հետքերով գնացել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանը դիտարկում է Միսկի խումբը լուծարելու հարցով ԵԱՀԿ դիմելու հնարավորությունը ազատությանը հայտնել են վարչապետի գրասենյակից։ Պատասխանից միայն պարզ է դառնում. նման դիմում դեռ չի եղել։ Իսկ կա արդյոք պայմանավորվածություն, թե երբ վարչապետի գրասենյակից այս հարցին չեն անդրադարձել։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց Հայաստանի վարչապետը խաղաղություն հաստատելու համար Երևանի անունից 12 կետանոց առաջարկ հրապարակեց, դրանցից ամենավերջինը հենց Մինսկի խմբի լուծարումներ, մի բան, որը տևական ժամանակ ադրբեջանական կողմներ պահանջում։ Անցած ամռանը Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Երևանին առաջարկել են Մինսկի խմբի լուծարման համար միասին դիմել ԵԱՀԿ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից այն ժամանակ Ալիևին հակադարձելով հայտարարում էին, Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, և որ առանց խաղաղության հաստատման այդ քայլը ճիշտ չի լինի։
Մինսկի խմբի հետ կապված խոսակցությունները այն խոսակցությունները, որոնք կարող են լինել խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, այսինքն երբ խաղաղության պայմանագիրը են կնքում, իր իմաստը ուղղակի կորում է։
Առանց դիմեկ, թե արդեն
դա կարիքն չի լինի։
Տացված պատասխանից պարզ չէ նաև հարցի շուրջ իշխանության մոտեցումն այս պահին։ Մինսկի խումբը կարող է լուծարվել խաղաղության պայմանագրից հետո, թե սա այլևս սկզբունքային չէ։ Տարեվերջին վարչապետը մոտ 3 տասնամյակ Արցախյան հիմնախնդրի բանակցային հարթակ հանդիսացած Մինսկի խումբը լուծարելու գաղափարը կառուցողական որակեց։ Նիկոլ Փաշինյանի գրասենյակից նաև նրա այդ հայտարարությունն են հիշեցրել։
Մենք հասկանում ենք այն դիրքորոշումը, որ եթե չկա կոնֆլիկտ, ինչ իմաստ ունի կոնֆլիկտի կարգավորմամբ զբաղվող ձևաչափի գոյությունը։ Բայց մենք նաև ուզում ենք համոզվել, որ հենց այս նույն տրամաբանությամբ է հարցին մոտենում Ադրբեջանը, և նրա մղումը, ասենք օրինակ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի զարգացմամբ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն իրագործելը չէ։
Ազատությունը վարչապետից նաև հարցրել էր, Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ համատեղ դիմել Միսկի խմբի լուծարման համար, եթե Բաքուն չընդունի իր մյուս առաջարկները։ Այս հարցին չեն պատասխանել։ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ Բաքվին նաև առաջարկել էր փոխադարձաբար հրաժարվել էսկալացնող խոսույթներից, շարունակել սահմանազատումը, հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետաքննության համատեղ մեխանիզմը կիրառել, ամբողջական լուծել պահվող անձանց խնդիրը, աշխատել անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար և մի շարք այլ կետեր։ Պատասխան գրությունում վարչապետի գրասենյակից նույն գրառման մեկ այլ հատված են հիշեցնում։
Փաշինյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չկա և չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան, և ընդգծել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող այդ խոսույթից Ադրբեջանի հրաժարվելու և խաղաղության հաստատելու անհրաժեշտությունը։
Վարչապետի այս գրառմանը Բաքվի արձագանքը չուշացավ, առաջարկները նրանց չեն բավարարում։ Դարձյալ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջից են խոսում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դիմելով անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին գրել էր մեջբերեմ, եթե Հայաստանն իրոք շահագրգիռ է իր հարևանների հետ խաղաղության հաստատման հարցում, ապա ինչու եք ամեն կերպ խուսափում ձեր սահմանադրության և ազգային օրենսդրության շրջանակում հրաժարվել այն տարածքներից, որոնք դուք անվանում եք արևմտյան Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։
Հայաստանը վաղ թե ուշ ընդունում է Ադրբեջանի տարբեր պահանջներ, եւ նաեւ փորձում է Հայաստանի շահառուները փորձում են իրենք իրենց համոզել, որ դրանք իրենց դիրքորոշումներն են եւ կատարում են այդ դիրքորոշումները, բայց ամեն անգամ նոր պահանջներ են հետ գալիս։
Հայաստանն ընդունում է Բաքվի պահանջները, Ադրբեջանը սակայն փոխզիջման չի գնում, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Մինսկի խմբի լուծարումն առաջին հերթին Ադրբեջանին է պետք, մի շարք հարցեր էլ հայկական կողմին են հետաքրքրում, ասում է քաղաքագետը։
Եվ այս տիպի համաձայնության գալը կարող է ավելի արդյունավետ լինել Հայաստանի համար, եթե Բաքուն ևս ինչ որ քայլ կատարել այլ թեմաներով, եւ սա հիմնական խնդիր է։
Ազատության հարցմանն ի պատասխան վարչապետի Գրասենյակից նաեւ ընդգծել էին. Հայաստանը միանշանակ եւ աներկբա ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Երևանը պատրաստ է դա վերահաստատել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ։ Կարևոր է, որ Ադրբեջանը նույնպես միանշանակ եւ աներկբա ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, նշված է գրության վերջում։ Տեղեկացնում են, այս հարցերը Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են իրենց վերջին հոկտեմբերին Կազանում կայացած հանդիպանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկապես Երևանում օդի աղտոտվածության մակարդակը մտահոգիչ է, մայրաքաղաքում եւ խոշոր քաղաքներում օդում փոշի մասնիկները գերազանցում են թույլատրելի շեմը շատ հաճախ։ Փոշու հատկապես մանր մասնիկները վտանգավոր են կարող են անցնել արյան եւ թոքերի մեջ, առաջացնելով տարբեր հիվանդություններ։ Շրջակա միջավայրի նախարարը սակայն պնդում է, որ այժմ վիճակը թեև անբարենպաստ է, բայց վտանգավոր չէ։ Լսենք Անի Օհանյանին։
Հայաստան օդի աղտոտվածությունը վերագրող մահացության ցուցանիշով համաշխարհային միջինը գերազանցում է 19%. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալները դեռ նախորդ տարի ներկայացրել էր նաև Հաշվեքնիշ պալատի նախագահ Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Ընդհանուր առմամբ աղտոտվածության հետևանքով աշխարհում տարեկան վաղաժամ 4.2 միլիոն մարդ է մահանում։
Օդի աղտոտվածության մակարդակը մեր երկրում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ամրված նորմայից մոտավորապես 6 անգամ ավելի է։ Աշխարհի 131 երկրների շարքում Հայաստանը գնացնում է, որ 22-րդն է օդի աղտոտվածության մակարդակով, եւ Հայաստանում օդի աղտոտվածությանը վերագրվող մահացածության ցուցանիշով համաշխարհային միջինը գերազանցում է 19%, իսկ միջին եվրոպական ցուցանիշը շուրջ 2.6 անգամ։
Այս ցուցանիշներին շրջակա միջավայրի նախարարը չի տիրապետում, փոխարենը նկատում է, ըստ տարեկան դիտարկումների, վերջին տարիներին Երևանում օդի աղտոտվածության մեծ փոփոխություն չի գրանցվել, բայց հենց նախարարի ներկայացրած գրաֆիկայից պարզ է, Երևանը նախորդ տարիներին մոտեցել է օդի աղտոտվածության կարմիր գծին, երբեմն նաև անցել սահմանը։
Նոր անհանգստացնող կան նախկինում կար իրավիճակ չի ցույց տալիս։
Հանրապետությունում օդի աղտոտվածության մակարդակը մտահոգիչ է, փաստում են նաև հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալները։ Խոշոր քաղաքներում օդում փոշու առկայությունը գրեթե միշտ անցնում է թույլատրելի շեմը։ Պայմաններն անբարենպաստ են, բայց վտանգավոր չեն, հուսադրում է շրջակա միջավայրի նախարարը։ Երևանի քաղաքապետարանի սարքերն էլ ավելի վատ պատկեր են ներկայացում, այս առիթով Սիմիդյանն ընդգծում է, սենսորային սարքերը տեղադրված են հիմնականում շինհրապարակներում։
Եվ նաև շվեյցարական մի կազմակերպության կայքի տվյալներն են, որոնք անհանգստացնող որոշակի թվեր են ցույց տալի, ասեմ, որ միջազգային ստանդարտներով այս սարքերը դեռևս չունեն հավաստում, որ նրանց տվյալները ճշգրիտ են, անգամ 10-ից մինչև 40% շեղում են տալիս է սարքերը։
Օդի աղտոտվածությունը չափող 151 սարք է տեղադրված Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում կառուցվող բարձրահարկերի շինհրապարակներում։ Վերջին տվյալներով միայն Երևանում շուրջ 300 բարձրահարկ է կառուցվում, իսկ հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի կողմից մթնոլորտային օդը դիտարկող սարքերը չեն ուսումնասիրում օդում առկա փոշու ամենավտանգավոր փոքր մասնիկները, որոնք կարող են շնչուղիներով հասնել մինչև թոքեր, արյուն և ուղեղ։ Նախարարը հայտարարեց, արդիականացնում են համակարգը։
Կառավարության կողմից արդեն ֆինանսավորվել է, եւ առաջկա 2 ամսում մենք կհամալրենք մեր մոնիտորինգի համակարգը 2 նոր սարքերով, որոնք իրական ժամանակում մեզ ուրեմն կտրամադրեն օդի աղտոտվածության վերաբերյալ ամբողջական տվյալներ։
Նոր սարքավորումները կներկայացնեն նաև օդում փոշու մանրհատիկների տվյալները, ինչը ըստ Սիմիդյանի կոգնի նաև հետագա քաղաքականության մշակման առումով։ Նմանատիպ ևս 3 սարք կլինի Ճապոնիայի կառավարության հետ գործակցությամբ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու Վանաձորի ավականին նիստեր չի գումարում, արդեն ամիսներ շարունակ ոչ ոք այս հարցի պատասխանը չի տալիս, իսկ որոշումները, որ պետք է կայացվեն այդ նիստերի ժամանակ, որ վերաբերում են համայնքում տրանսպորտին, փողոցների նորոգման կամ շինարարության հարցերն ու գլխավոր հատակագծի հաստատմանը, փաստորեն մնում են օդում։ Ավելին, կա կարծիք, որ առանց նոր հատակագծի հաստատման այժմ տեղական մակարդակով տրվող շինթույլտվությունները ապօրինի են, սակայն կառավարության ներկայացուցիչները այդ կարծիքը չեն կիսում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորում արդեն կես տարի հողամասերի ու շինթույլտվությունների տրամադրումն արգելված է։ Սա քաղաքաշինության մասին օրենքի պահանջն է, ըստ որի համայնքները, որոնց աշխարհագրական սահմանները փոխվել են խոշորացումից հետո, պետք է ունենային նոր գլխավոր հատակագիծ։ Դեռ անցած տարի կառավարությունը մոտ 42 միլիոն դրամ էր ծախսել 3 տարի առաջ խոշորացած Վանաձորի նոր հատակագիծը կազմելու համար։ Նոր հատակագծեր ունեն նաև մարզի մյուս համայնքները, որոնց դեպքում ավականին արդեն հաստատել է և շինթույլտվությունների ու հողամասերի տրամադրման իրավունք ձեռք բերել։ Վանաձորի դեպքում համայնքն արդեն կես տարի այդ իրավունքը չունի, քանի որ համայնքապետարանը դեռևս անհայտ պատճառներով այդպես էլ ավականունից չգումարեց ու համայնքի համար կենսական հարցերը օրակարգ չբերեց։ Տեղական ինքնակառավարման գծով փորձագետ Գևոր Քոթանջյանը պնդում է, հուլիսի 1-ից հետո համայնքապետը օրենքի խախտմամբ է տալիս շինթույլտվությունները։
Ինչի համար է օրենքը? Օրենքը ստեղծված չի նրա համար, որ խախտեն, և առավել ևս ստեղծված չի, որ նախարարը արդարացնի այդ խախտումները։
Միջդեռ տարածքային կառավարման նախարարն այստեղ խնդիր չի տեսնում, պնդում է, Վանաձորի դեռևս 2014-ին հաստատված հատակագիծն առայժմ ուժի մեջ է ու դրա իրավունքը համայնքն ունի։
Չկա գլխավոր հատակագիծ, չի նշանակում, որ կառուցապատումն արգելվում է։ Հանրապետության բազմաթիվ այլ բնակավայրեր չունեն, ես շատ վատ է, որ չունեն գլխավոր հատակագիծ, բայց համաձայն չեմ ձեր մեկնաբանության հետ, երբ որ կառուցապատում հնարավոր չի իրականացնել, որովհետև չկա գլխավոր հատակագիծ, այդպես չի։
Տիմ փորձագետ Գևոր Քոթանջյանը հակադարձում է, խոշորացման Վանաձորին միացել են նաև 3 գյուղական բնակավայրեր, որոնք նախկինում չեն էլ ունեցել գլխավոր հատակագիծ, ուստի այս բնակավայրերում անգամ նախկին հատակագծեր գոյություն չունեն։ Այդ ինչպես եղավ, որ նախարարն այստեղ որևէ խախտում չի տեսնում, տարակուսում է Քոթանջյանը։
Ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ նախարարը նման հայտարարություն է անում, որովհետև կամ նախարարը փորձում է այս ապօրինությունները լեգիտիմացնի, այսինքն կանաչ լույս է վառում բոլոր այն իրավախախտ և օրինախախտ համայնքապետերի համար, որոնք որ այս դեպքում չեն բացառում, որ կաշարքներով հաստատեն ինչ-որ շինթույլտվություններ, կամ նախարարը տեղյակ չի օրենքներից, և երկու դեպքում է իհարկե աբսուրդ է։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Նունե Պետրոսյանը համակարծիք է նախարարի հետ, պնդում է, օրենքի խախտում չկա։ Չնայած քաղաքաշինության մասին օրենքն արգելում է հուլիսի 1-ից հետո շինթույլտվություններ ու հողամասեր տրամադրել, բայց դիմ օրենքն է համայնքի ղեկավարին թույլատրում դա անել հին հատակագծով, որի ժամկետն ըստ նրա դեռ չի լրացել։
Նախկին գլխավոր հատակագիծը, որը հաստատված է այս պահին, գործողության ժամկետը չի սպառվել և ուժի մեջ է, և նա կդադարի գործել նոր գլխավոր հատակագիծը ավականի ու հաստատելուց հետո, ընդ որում ասեմ, որ նախագծերը մշակված են, բոլոր փուլերը անցած են։
Ինչ վերաբերում է Վանաձոր քաղաքին միացած գյուղական բնակավայրերին, ապա հուլիսի 1-ից հետո արդեն կես տարի այստեղ կառուցապատման թույլտվություններ չեն եղել։ Այսինքն, ընդհանուր մոտ 8000 բնակիչ ունեցող Գուգարք, Դարպաս ու Շահումյան գյուղերում այլևս որևէ կառուցապատման, անգամ փողոցների նորոգման հնարավորություն չի լինի, քանի դեռ արդեն 8 ամիս չգործող ավականին նիստ չի գումարել ու որոշումներ չի ընդունել։ Այս պահին իրականացվող հատուկենտ շինարարությունների թույլտվությունները ըստ գնումների Արմեփս համակարգի դեռ նախկինում, մինչև հուլիսի 1-ն են տրվել։ Նմանատիպ խախտումների համար Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 2.5 տարի բանտում էր։ Քրեական գործը դատարանը դեռ քննում է։ Նա ու համայնքապետարանի ճարտարապետության բաժնի պետը անբաստանյալ են։ Միջդեռ այսօր օրենքի նմանատիպ խախտումները խրախուսվում են, ասում է իրավապաշտպանը։
Առնվազն բոլոր դրվագներում, եթե թույլտվությունները տրվեց, ստացվում է խախտում։ Եվ այս դեպքում ուղղակի հարց է առաջանում, ինչի այդ ամեն ինչը չէր կարելի անել Մամիկոն Ասլանյանին, դրա համար քրեական գործով անցնում և մեղադրյալի կարգավիճակում է, բայց ԿՊ-ի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարին կարելի է։ Այսինքն, որն է այդ երկակի ստանդարտը։
Դեռ ամռանը Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Վանաձորը 5 էլեկտրական ավտոբուս ստացավ։ Գործող համայնքապետ Արկադի Փելեշյանը հանդիսավոր ազդարարեց, որ սուբվենցիոն ծրագրով ևս 45 նոր ավտոբուս Վանաձոր կմտնի, բայց ոչ 45 ավտոբուսի ծրագիրը հաստատվեց ու կյանքի կոչվեց, ոչ էլ 5 էլեկտրական ավտոբուսները շահագործման հանձնվեցին, քանի որ ավականուն նիստեր չեղան։ Իսկ նիստեր չնախաձեռնելու պատճառների մասին լուրեն թե քաղաքական ուժերը ու թե համայնքապետարանը։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնող շաբաթվա հիմնական իրադարձություններից էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի թերևս ամենառազմաշունչ ելույթը 2020 թվականից ի վեր, որում նա Հայաստանն անվանում էր ֆաշիստական պետություն և պահանջում զինաթափվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Բաքուն փորձում է էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել և Երևանը չի գնալու այդ ճանապարհով։ Արդյոք Ալիևի հայտարարությունները խաղաղության բանակցությունների վերջնական տապալման մասին էին։ Շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանը նաև այս թեմայի շուրջ հարցազրույցների է հրավիրել թե իշխանական, թե ընդդիմադիր պատգամավորների։ Նախ լսենք հարցազրույցը քաղաքացիական պայմանագրից Արսեն Թորոսյանի հետ։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Իլհամ Ալիևի երեկվա հարցազրույցը խիստ անհանգստություն է առաջացրել հանրության շրջանում, սոցցանցեր, մամուլ, արդյոք սա պատերազմի խաղաղության բանակցությունները տապալված համարվելու մասին չէր։
Առաջի անգամ չի, որ մենք Ադրբեջանի տարբեր շրջանակներից, այդ թվում նախագահի մակարդակով, իր օգնականների, արտգործ նախարարության մակարդակով նման հայտարարություններ ենք լսում, առաջինն էր միգուցե այս տարի։ Եվ նորություն չէ թե մեր հասարակության համար, թե կառավարության, իշխանության համար։ Այստեղ հարցը մեր արձագանքն է, թե ինչ պետք է մենք արձագանքենք նման հայտարարություն։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ առումով որևէ փոխելու բան չունենք մեր արձագանքների մեջ։ Մենք ասում ենք, որ այո, պետք է ունենանք խաղաղություն, որին դժվար է լինելու հասնել, որովհետև այն, ում հետ որ մենք բանակցում ենք, այդքան էլ հակված չի դրան գնալուն, այսինքն նա պարբերաբար փորձում է տորպեդահարել այդ խաղաղության գործածը, բայց մենք այլ բան, քան շարունակել տարբեր խողովակներով դրան հասնելու չունենք։ Որն են այդ խողովակները? Մեկը դիվանագիտությունն է, մեկն էլ մեր ներքին ուժեղացումն է, որպեսզի դիմացի կողմը հասկանա, որ իրան էլ է ձեռ տալիս ավելի խաղաղությունը, քան թե նոր պատերազմը։ Այսինքն մենք այդ երկու ուղղությամ նույն ճանապարհով պետք է շարունակենք։ Պետք է գտնվենք սառնասիրտ, ներքին մեր բանավեճում այդ ադրբեջանական նարատիվները չուժեղացնենք, չամպլիֆիկացնենք, ինչը ես ցավոք սրտի տեսնում եմ և հաճախ զարմանում եմ տարբեր գործընկերների վրա, թեև կարծում եմ, որ դրանք դա նաև դիտմամբ են անում, ըստեղության մենք շատ հաճախ ասում ենք պասերով խաղում են, հա, այսպես ասենք, ընդդիմություն և օրինակ ադրբեջանի իշխանական շրջանակներ, և գնանք առաջ։ Հիմա ասել, որ դա չի անհանգստացնում այդ հռետորաբանությունը, ճիշտ չի, իհարկե անհանգստացնում է, բայց միշտ է անհանգստացրա, այսինքն այդ առումով որևէ բան չի փոխվում։ Մենք պետք է շարունակենք հետապնդել մեր նպատակները, դրանք լեգիտիմության, մեր սուվերենության, անկախության վրա հիմնված խաղաղության հաստատումն է մեր այս պայմանում Ադրբեջանի մասին խոսքը, այն բոլոր հարևանների հետ պրոբլեմատիկա Ադրբեջանը, հետո էլ Թուրքիան։
Փոխվում է այն, որ Երևանն ասում է արդեն Շեմին ենք փաստաթղթի ստորագրման, բայց Բաքվի հռետորաբանությունը մի բան էլ կոշտանում է, երեկ նա ասում էր, որ Հայաստանը ֆաշիստական պետություն է, կամ Հայաստանի ղեկավարությունը դա կվերացնի, կամ դա իրենք կանեն, ուղիղ սպառնալիք պատերազմ։
Եկեք մի քիչ տարբերակ ենք, նախ եկեք երկու երկրների տեսակները իրարից տարբերակ ենք։ Ադրբեջան ինչ տեսակի երկիր է, Ադրբեջանի ժողովրդի համար ինչ տեսակի ներքին սպառման հռետորաբանությունը առնի, Հայաստանը ինչ տեսակի երկիր է, շատ տարբեր երկրներ ենք մենք, և նաև Ադրբեջանը հաճախ այդ ամենը չօգտագործում է ներքին հարցերը լուծելու համար, և նորից չի, այո, վատա որ տենց արտահայտություններ անում, և դա ինչ որ չափով դանդաղացնում է պրոցեսը, կամ կասկածի տակ է դնում լավ պրոցեսը, բայց միևնույնն է, մենք դա լսել ենք, վատա որ լսել ենք, չկա այդ նույն չափի պատրաստակամությունը կամ ջատագովությունը, հա, իրանց կողմից այդ պրոցեսը առաջ տանելու, բայց եկեք ֆիքսենք, որ այնուամենայնիվ դա նորություն չի։ Հիմա ես ինչ եմ սա ասում։
Չէ, պարոն Թոսյան, դրան նաև սահմանային կրակոցների մասին հաղորդագրություններ։
Դա էլ նորություն չի։ Ես չեմ ասում որպես արդարացում, տեսեք։ Ես ասում եմ մենք ինչ պետք է անենք, ընդդեմ դրա, հա, այդպես ասած, ընդդեմ դրա մենք նույն բանը չպետք է անենք։ Դա ակնհայտ է։ Մեզնից ակնկալում են մեր ներքին ընդդիմախոսները, որ մենք նույնքեր պետք է արձագանքենք ալ։ Մենք էլ վերկենանք նույն ձևով սրենք հռետորաբանությունը, այդ հռետորաբանությունը վաղը անցնի այլ տեսակի սրացման, եւ մենք ունենանք այն ինչ որ մի քանի անգամ ունեցել ենք վատ հետևանքներ, որտեղ պատերազմը միշտ վատ է։ Եվ ես այս չեմ ասում որպես սպառնալիք, որ եկեք մենք սուս մնանք, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Ոչ, ես պարզապես սպարս հաշվարկեմ անում, պրագմատիկ հաշվարկի դրամաբանությունից ելնելով եմ անում։ Բայց կներեք, մենք հաճախ են նաև մյուս կողմից լսում ենք, առնա կարող է վաղը չէ մյուս օրինակ ուրիշ ինտերվյու լինի, մեկ ուրիշ պաշտոնյայի կողմից, ադրբեջանական կամ Թուրքիայից, որ ու եղել են այդպիսի հայտարարություններ, հարցազրույցներ, որ եկել է պատմական պահը վերջապես հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու, չենք լսել։ Լսել ենք, Թուրքիայից էլ ենք լսել, Ադրբեջանից էլ ենք լսել, տարբեր ֆորմատներով, եւ Ադրբեջանը պարզապես իմ խորին համոզմամբ եւ այդ վելույթությունները նաև դրա մասի խոսում, խլավ խաղում է։ Այսինքն նաև իրավիճակից օգտվելով, մենք շատ հաճախ տեսել ենք աշխարհի մի անկյունում մեզ մոտ կամ մեզ հեռու մի բանը տեղի ունենում, փորձում է ինչ-որ տեղավորվել, դրանից կրակի չագանակներ հանել այդ պահին իրան օգտակար, միգուցե հիմա էլ էս ամերիկյան իշխանության փոխանցումն է օրինակ այդ կրակներից մեկը, որ ուզում է օգտվել, թեև ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում չի ստացվելու։ Բայց այստեղ նորից էլի, այսինքն մեր ժողովրդի, մեր բոլորի խնդիրը այս ամեն ինչին ճիշտ արձագանքն է։ Ես կարծում եմ, որ մենք վերջի շրջանում, վերջի տարիներին ճիշտ արձագանքի դրամաբանությամբ են գնում առաջ։ Մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, եկեք բանակցենք, խնդիրները քննարկենք, լուծենք, կետ առ կետ համաձայնեցնենք, գնանք առաջ։ Դժվար է գնում, այո, բայց գնացել է։
Բայց դրանք
այնուամենայնիվ մենք ունենք կներեք Ադրբեջանի հետ արդեն ստորագրված միջպետական համաձայնագիր, որը երկու երկրների կողմից վավերացվել է, որը անլսելի բան է եղել երկար ժամանակներ, այսինքն մենք չենք պատկերացնում, որ դրան կարող ենք հասնել։ Մենք ունենք այնուամենայնիվ աշխատող մեխանիզմ, որ բարբերաբար հանդիպում է գնում առաջ, բայց մենք ո՞նց ենք պատկերացնում լավ այդ խաղաղությունը։ Նույնիսկ ստորագրել է խաղաղության համաձայնագրի, ինքնին դեռ վերջնական խաղաղություն չի նշանակում, դա ըստ էության կարևորագույն, բայց փուլերից մեկն է, որին հետո պետք է հետևել երկար տարիների աշխատանք, այդ թվում երկու ժողովրդների միջև հաշտությունը, այսինքն հոգեբանական մակարդակում։ Հասկանում են, չէ՞, որ դա տեղ արագ չի լինելու։
Բայց նա շատ ուղիղ նախապայմաններ է դնում, օրինակ, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի, որ Հայաստանը արդեն այդ իմաստով աշխարհագրական պատնեշ է Ադրբեջանի, Թուրքիայի միջև։ Սա էլի ուժով բացելու սպառնալիք։
Նորից, այսինքն օքեյ, ուժով սպառնալիք։ Ինչ ենք անում մենք դրա դեմ։ Հարց եմ տալիս։
Դրա դեմ հրետորաբանը Հայաստանը ուղարկել էր իր առաջարկը ճանապարհների ապահովության
համար։ Մենք անում ենք,
լսում եք, հաստատ այս երեք հրաշուրթից մերժումն ենք
լսում։ Միևնույնն է, մենք շարունակում ենք այն ինչ որ պետք է, ինչ որ արել ենք։ Առաջինը միանշանակ է, եւ այդտեղ երկրորդ կարծիք չի կարող ունել, որ մեր որևէ ճանապարհ սուվերենության որևէ զիջումը որևէ երկրի չի կարող տրվել, կլինի դա Ադրբեջան, որևէ այլ հարևան կամ ոչ հարևան երկիր։ Այդ այսքան այդտեղ քննարկման առարկա չկա։ Բայց փոխադարձության սկզբունքով մենք պատրաստ ենք հեշտացված ընթացակարգեր քննարկել մեր հարևանների հետ։ Փոխադարձության սկզբունքով, ի՞նչ է նշանակում փոխադարձություն։ Իրանք ուզում են հեշտացված անցնել Սյունիքով Նախիջևան։ Մենք էլ նույնքեր հեշտացված պետք է Նախիջևանով գնանք մեր Սյունիքը, կամ այսքան այն հատվածները, որ ավելի հեշտ կլինի ճանապարհով գնալ։ Եվ կներեք, բայց հռետորաբանությունից զատ, որը նաև ասում եմ, այլ նպատակ ունի, այլ ներքին դասարանի համար նպատակ ունի, կա նաև գործընթաց, թղթի վրա բանակցություններ, մարդիկ հանդիպում են, քննարկման, որտեղ դրամաբանությունը մի քիչ ավելի կառուցողական է բարեբախտաբար։ Եվ մենք դա ենք տեսնում։ Իսկ մենք այդ երկու բանը տեսնում ենք եւ միշտ ենք տեսել։ Մենք տեսնում ենք հայտարարություն, հետո հաջորդ առիթի հանդիպմանը, օրինակ կլինի երկրների ղեկավարների մակարդակով, արտգործնախարարությունների, փոխվարչապետերի, տեսնում ենք ավելի կառուցողական քննարկում։ Լավ կլիներ, որ հռետորաբանությունն էլ լիներ կառուցողական, ոնց որ մեր կողմից է։ Հա, բայց այդպես է հիմա իրանց երկիրը կառուցված եւ իրանց ղեկավարն էլ այդպես է կառավարում իրանց երկիրը։ Մենք ինչ կարող ենք ընդդեմ դրա դեմ անել, քան այն ինչ որ անում ենք։ Ես ուզում եմ, որ ստեղ մենք միշտ սառնասիրտ լինենք, որովհետեւ սառնասրտության բացակայությունն է բերելու սխալվելուն, քան թե հակառակը, որ մենք հրատապ, այսպես տակարյուն կերպով, նույն կերպ արձագանքենք, այսպես թուրները սառնենք, ասենք, չէ, դուք պետք է ձեր ֆաշիզմը վերացնեք եւ այլն եւ այլն։
Նույնը նաեւ կասեք չզինվելու պահանջի մասին, երեկ նա ավելի հեռուն գնաց, որ պայմանագրերը պիտի խզվեն, զենքը պիտի վերադարձվի։
Գիտեք, Ադրբեջանից ավելի շատ թե 44-րդ պատերազմից առաջ, թե հետո զինվող երկիր այս տարածաշրջանում երևի չի եղել, եւ նա շարունակում է զինվել, եւ դա ցանկացած երկրի սուվերեն իրավունքն է, այդ թվում եւ մեր։ Եւ մենք զինվել ենք եւ զինվելու ենք մեր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Այդտեղ որևէ պահանջ, թե ակնկալիք, որևէ երրորդ կամ երկրորդ կարևոր չարթան երկրի կողմից չի կարող լինել։ Դա ոչ միայն մեր օրենքներով, այլև ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ սահմանված ցանկացած երկրի սուվերեն իրավունքն է։ Մենք գնում ենք եւ գնելու ենք եւ արտադրելու ենք եւ զարգացնելու ենք մեր ներքին ռազմարդյունաբերությունը, մեր տարածքը, մեր սուվերեն 29743 քառակուսի կիլոմետրը պաշտպանելու համար։ 1000 անգամ հայտարարել ենք այդ թվում գրավոր, որ որևէ նկրտում մեր որևէ հարևանի որևէ քառակուսի սանտիմետր տարածքի վրա չունենք, բայց նաև թույլ չենք տալու, որ լինի նկրտում մեր տարածքի վրա։ Իսկ այս իմաստը երկրորդ հատվածն է, այսինքն դիվանագիտորեն գնում ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, կոնստրուկտիվ լինելով, ինչքան է որ մեր հարևանը դեստրուկտիվ է եւ մեզ ինչ ասես ասում է, այդ անպայման ֆիքսեն, եւ երկրորդը դրա այդ մեկտեղ զուգահեռ, միգուցե նաև ավելի մեծ տեմպերով, իդեպ նաև նայեքներ բյուջեն այս տարվա։ Այսինքն ամենամեծ աճը պաշտպանական հատվածն է, ամենամեծ, մյուսները նույնիսկ համեմատելու էլ չեն։ Այդ ինչի մասն է դա խոսում, որ մենք այնքան ուշադրություն ենք դարձնում մեր պաշտպան ունակությանը եւ բովանդակային բարեփոխումների մասով եւ ֆինանսական ծախսի մասով, որ այդտեղ էլ թույլ չենք տալու երկրորդ կարծիքի արկայություն այն իմաստով, որ մենք կարող ենք օրինակ, չգիտեմ, հետ քայլ անենք այդտեղից, կամ մենք եթե մեր վրա հարցակում լինի չպաշտպանվենք, չէ, հակառակը, մենք պետք է այնքան ուժեղ լինենք նաև ռազմական առումով, որ մեր որևէ հարևան չուզենա մեր վրա հարցակվել, որտեվ դա իր վրա ցավոտ կնստի այդ հարցակումը։ Այսինքն դա այդ բալանսների համակարգն է, որ աշխատացնում ենք։ Չեմ ուզում այդ պաթետիկ բաներ ասեմ, կույր պետք է լինել, որ չտեսնել եւ այլն, բայց մոտարապես այնպես է ստացվում, որ չտեսնենք մենք ինչքան թե սպառազինությունների մասով, թե ամրաշինական աշխատանքների մասով, թե բանակում այլ բարեփոխումների մասով գործ ենք անում վերջի մի քանի տարիների ընթացքում։
Նա նաև ասում է, որ Ադրբեջանի օրակարգից չի վերանալու այդ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հարցը, ինչև այդ մարդիկ չվերադառնան անվտանգ։ Երեկ նույնիսկ ասում էր, որ վարչապետ Փաշինյանը կարող է այդ մարդկանց ընդունել Երևանում նրանց հետ խոսել։
Այդ բանակցային խաղակարտերի օգտագործումը նաև հրապարակային, հա, միգուցե գործիք է, որ փորձելու ճնշումներ գործադրելու, բայց եկեք գոնե մենք մեր հայաստանյան դիսկուրսում ներքաղաքական ադրբեջանական խաղակարտը չօգտագործենք։ Այսինքն բանակցությունների օրակարգում նման հարց չկա եւ չէլ կարող լինել մեր երկրում ինչ որ այլ երկրի քաղաքացիների այնպես massայական տեղափոխման հարց չի կարող քննարկվել, բացառվում է պարզապես, եւ մենք կենտրոնանում ենք այն կետերի վրա, որոնց վերաբերյալ կա կոնսենսուս, թե ինչ ենք բանակցում, մնացածը է թերետորաբանություն։ Մեզ սխալ տեղ տանելու համար են, իսկ եթե մենք այնպես կոպիտ ասած այդ խայծը կուլ տանք եւ մտնենք այդ բանավեճի մեջ, մենք մեծ հավանականությամբ համ բանավեճի մեջ կարող է պարտվենք, համ էլ կարող է արդյունքը մեր համար վատ լինի։ Հետեւաբար մենք պետք է սառնասրտորեն գնանք դանդաղ, դժվար է ճանապարով։
Մի խոսքով դուք չեք կարծում, որ երեկվա այս խիստ կոշտ թերետորաբանությունը պատերազմի ազդանշան էր։
Պատերազմի ազդանշան էր, թե չէ, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք մեր բոլոր կարողություններով դիմագրավելու պոտենցիալ վտանգներին, մեր երկրին սպառնացող։ Դա կլինի ռազմական վտանգ, դրա համար կա համապատասխան գերատեսչություն, դա դիվանագիտական վտանգներ, էլի համապատասխան գերատեսչություն, ընդհանրապես երկիրը կառավարություն իշխանությունը դրա համար է։ Իսկ մենք բոլոր վտանգներին պետք է պատրաստ լինենք դիմակայելու։ Մեզ վարչապետին, արտգործնախարարություն մեղադրում են, այլ տեսեք Ալիևս էս բան ասեք, իսկ դուք կուլ տվեցիք դա։ Ես նախ կուլ տալ դա չէի անվանի, ես դա կանվանեի պրագմատիկ հաշվարկ եւ սառնասրտություն մեր նպատակներին հասնելու, մեր պետականության հարատեվությունը ապահովելու համար։ Մենք եթե դա ենք ուզում, մենք սենց պետք է մեզ պահենք։ Եթե մենք ուզում ենք Տաքարյուն գլխով մտնենք հերթական սադրանքի կամ պրովոկացիայի մեջ, շատ հեշտ է, եւ պատմությունն է դա ցույց տվել, թե վերջում ինչ ալինում, եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլ այսքան ընդհանրապես, այսքան ինչ որ մի պոլեմիկայից պատերազմներ են ստացվել, բարեբախտաբար մենք այդ ամեն ինչը գոնե հիմա հասկացել ենք, եւ այդ ուղությամբ այլևս այդպիսի վարկագիծ չպետք է դրսեւորվի։
Չէ, խոսքը ոչ թե կուլ տալու, պարոն Թորոսյան, այլ արտաքին կուրսը տապալելու մասին է, որ այդպես էլ խաղաղություն չի նշмарվում, ավելին հակառակ ուժի, որտեղ ուժի սպառնալիքի տակ երեք պահանջներ։
Նախ 2024 թիվը մեր վերջի 20-30 տարիների ամենախաղաղ տարիներից մեկն է, ինչի՞, ո՞նց եղավ դա։ Որտեղ մենք քայլեր արեցինք, մենք որոշումներ կայացրեցինք, սահմանազատում սկսեցինք, ինչի՞ մենք դրա մասին չենք խոսում, որ դա թեկուս փոքրիկ այսինքն փոքրիկ են իմաստով աշխարհագրական, այսինքն կիլոմետրով փոքրիկ, բայց գաղափարական իմաստով մեծ ձեռբերում էր հենց մեր երկրի համար։ Այդ նույն կնքված պայմանագիրը, որը էլի փոքրիկ առաջի, հույս ունենք տարիների ընթացքում դրանք շատանան եւ դրանց ամենակարևորը կլինի խաղաղության պայմանագիրը, էլի փաստաթուղթ է, որ էլի երկու երկրները ունեցան։ Ինչու՞ մենք նաեւ դրականը չենք տեսնում, որ մենք այնուամենայնիվ փոքր քայլերով գնում ենք այդ ուղությամբ, հա լավ կլիներ, որ պայմանագիրը ստորագրվածներ կամ վաղը ստորագրվի։ Մենք այդ ուղությամբ պետք է շարունակենք, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանանք, որ այդ բարդ պատմություն ունեցող կոնֆլիկտը երկու ժողովուրդների, այլ նաև երկրների տեսակների այդ տարբերությունը, այնտեղ ավտորիտար, ընտանեկան, գիտեք, չեմ ուզում այդ ամենը չասեմ, մեր մոտ ժողովրդավարական երկիրը ոնց են իրար հետ հարաբերվում, դժվար է այդ կոնսենսուսին հասնելը տարբեր շահերի նաև պատճառով։
Բանթոս,
չեմ ասում կներեք այդ արտաքին խաղացողների ազդեցությունը, որ նույն օրինակ Ադրբեջանի միջոցով ստեղ այլ ուժեր կարող են ճուզենալ այդ ամեն ինչը, դա էլ մի ուրիշ շերտ է։
Բուն փաստաթղթի չհամաձայնեցված դրույթների մասին, արդյոք միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշումը չի նշանակում փակել արցախցիների վերադարձի թեման, որ էթնիկ զտմանը այդպես էլ գնահատական չի տրվի։
Գիտեք, եթե մենք այնուամենայնիվ գանք համաձայնության, որ պետք է այդ edge-ը փակենք, իրար էլի կնկրկին փոխադարձաբար հրաժարվենք, որտեղ իրանք էլ ունեն մեր դեմ հայցեր, մենք էլ ունենք իրանք դեմ հայցեր, եւ եթե դա լինի պայման, որ մենք այնուամենայնիվ այդ ամենակարևոր քայլը անելու ենք խաղաղության ճանապարհին, մենք դա պետք է անենք։ Ինչ վերաբերում է իրավունքներին, գիտեք, որ ասում եմ Պոսկի Բոյա Կուլակամինի մարշուտ, համաձայն եմ, որ այդտենց խնդիր կա, բայց եկեք մի քիչ ավելի շրջահայաց գտնվենք եւ Հայաստանի ճանաչված պետության հարատեվության հարցը կասկածի տակ չդնենք, այս պոտենցիալ վերադարձի հնարավորությամբ, էլի, այսինքն, եթե այդ հարցը դնենք կշիռների վրա, ես անկեղծ պետք է ասեմ, Հայաստանը ունի ավելի կարևոր քան այդ հարցը։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը կարծում է, Ալիևի հայտարարությունները տապանակար են դնում Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգի վրա։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ընդդիմադիր պատգամավորի հետ։
Արդյոք սպասվող պատերազմի մասին էր Ալիևի հարցազրույցը։
Մենց հաշվով, այո, Ալիևը ազդարարեց, որ ունի նաև ռազմական ճանապարհով իր կողմից առաջադրված պահանջները իրականացնելու նաև ճանապարհ։ Դրա մասին մենք մշտապես ենք խոսել, որ Ալիևը խաղաղության չի ձգտում, խաղաղության օրակարգն իր համար օրակարգ չէ, ինչքան էլ այս կողմից այս իշխանությունները, Հայաստանի գործող վարչախումբը բազմաթիվ անգամներ հայտարարի, որ խաղաղությունն է իրենց միայն օրակարգը, բայց խաղաղություն հնարավոր չէ ձևավորել միայն մի կողմի ցանկությամբ, անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրորդ կողմը ևս հանձնարար լինի այդ օրակարգին, իսկ մենք այսօր շատ բաց տեսնում ենք, որ Ալիևը կարելի ասել տապանակար է դրել Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգի վրա եւ առաջադրում է հերթական պահանջները եւ շատ հստակ արձանագրումով, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ դու ես իրականացնում այդ պահանջները, կամ ես կգամ այդ պահանջներն իրականացնելու ճանապարհով։ Այո, ես կարծում եմ, բոլոր նախապայմանները կան, որ Ալիևը կարող է եւ գնալ ռազմական էսկալացիային։ Սա մշտապես մենք պետք է մեր մտքում ունենանք, որ Ալիևը բռնապետ է, Ալիևը օկուպանտ է եւ ռազմական ճանապարհով հարցերը լուծելը իր ձեռագիրն է։ Բայց սրանով հանդերձ մենք ոչ թե պետք է գլուխներս բռնենք, այսպես խոճապի մատնվենք, այլ կոնկրետ գործողություններ իրականացնենք, որը ցավոք սրտի այսօր չեն իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե դուք միայն տեսնեք ներքին օրակարգերը Հայաստանի Հանրապետության, նրանք ամեն ինչի մասին են, բացի մեր անվտանգությունն ավելացնելու, մեր միջազգային գործընկերների հետ համապարփակ տարբեր քննարկումներ իրականացնելու, դուք կտեսնեք հեծանվավասքեր, ծվածեղ շոուներ, բայց այն աշխատանքը, որը մեր պետության ամրության մասին է, դրա մասին որևէ դիսկուրս չկա։ Ավելին, ընդհանուր հանրային մոբիլիզացիա պաշտպանողականության բարձրացման վերաբերյալ գոյություն չունի, իսկ դա նախ եւ առաջ այն է, ինչ մեզ պետք է այս պահին։
Բայց մենք տեսնում ենք պատասխաններ Ադրբեջանին, Տիկին Գրիգորյան մասնավորապես ասվում է, որ սրանք հատուկ սադրիչ հայտարարություններ են էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորելու համար, եւ այդ սադրանքին պետք է չտրվել, այլ շարունակել երկխոսության ճանապարհով գնալ։
Ախր դրա համար եմ ասում, տանկուն երկուսով են պարում։ Երբ Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնում, դու կատարում ես այդ պահանջն, ասում ես հարգելի ժողովուրդ, մենք էսկալացիայի գնալու ճանապարհ չունենք, մենք պետք է զիջումն իրականացնենք, Ալիևն էլ տեսնում է, որ ցանկացած զիջում իրականացնելուց հետո ինքը կարող է նոր պահանջ դնել զիջման եւ դա եւս իրականացվում է։ Այստեղ խոսքը չի գնում մեր կողմից էսկալացիա հրահրելու եւ այլնի մասին, ինչը ժամանակին արել է Նիկոլ Փաշինյանը միջև 2020 թվականը, խոսքը գնում է մեր ներքին մոբիլիզացիայի եւ արտաքին մեր գործընկերների մոբիլիզացիայի մասին։ Այսօր դուք տեսել եք, որ մեր օրինակ միջազգային գործընկերների հետ քանի զանգ է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանը այլևի հայտնի հայտարարություններից հետո։ Քանի իր գործընկերոջ հետ է կապ հաստատել, շատ պարզ ասելով, ի վերջո բոլորս հասկանում եք, չէ՞, Ալիևի հայտարարությունները ինչի մասին են։ Ալիևի հայտարարությունները այն մասին են, որ հաշվի առնելով միջազգային կոնյուկտուրան, որ ինքը պաստիրեն է, ինքը կարող է գնալ ռազմական էսկալացիա։ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը դրան 3 երեկոյան ընտանեկան ոդկաստն էր։ Ոչ թե իր գործընկերների, բոլոր գործընկերների հետ հեռախոսազանգը եւ այս կոմունիկացիան ապահովելն էր, այլ ընտանեկան ոդկաստ է իրականացում։ Սա ոչ ադեկվատ, ոչ համարժեք պատասխանն Ալիևի իրականացրած ոչ միայն հռետորաբանության, այլ նաեւ քայլերին։
Բայց դուք համաձայն չեք, որ նա զիջումներ չի անում 29,800-ի իրական Հայաստանի տրամաբանության մեջ, եթե ասեր ֆաշիստը դու էր, դրանից ինչ է փոխվելու փոխարենը, դուք ասում եք միջանցք է խոստացել, 5-րդ տարին է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չեմ տալու որևէ միջանցք։
Նախ այդ պրիմիտիվ հակադարձում էր, որևէ մեկը չէր ակնկալում, որ պետքա այդ դուրակսնամ դուրակ տրամաբանությամբ արձագանքվեր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ ասել ֆաշիստը դու ես, բոլորի համար ակնհայտ է ֆաշիստնով է, եւ վերջո Ռամիլ Սաֆարովներ հերոսացրած մարդը չի կարող այլոց ֆաշիստ անվանել եւ դպրոցական դասագրքերով մանկապարտեզում այդպես ձևավորած դաստիարակությունից բոլորն են հասկանում, թե ֆաշիստական օրակարգով առաջնորդվող երկիրը որն է, եւ այն թյուր ընկալումը, որ ինքը 29,800, որ հետո իջացրեց 29,700 քանիսի, դա մեր կարմիրգիցն է եւ այլն, այդ կարմիրգիցը ո՞նց է դրսևորվում։ Այսօր մեր ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացված է, իսկ ինչ է արվում այդ տարածքների դեօկուպացիայի համար։ Ինքը շատ բաց հայտարարում է բոլոր ներկայացուցիչներով հանդերձ, արտաքին գործերի նախարար, պաշտպանության նախարար, որ մենք ռազմական ճանապարհով մեր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հարց օրակարգ մեզանում չունենք, եւ ասում է խնդիրը լուծվելու է ճամանազատման ճանապարհով։ Երբ հարցնում է ճամանազատման գործընթացի արդյունքում Ադրբեջանը ի վերջո երբ է դուրս գալու մեր օկուպացված տարածքներից, պատասխանն այն է, որ դեռ չգիտենք, դեռ կփորձենք հասկանալ։ Իսկ երեկ էլ ձեր գործընկեր Արադ Միրզյանին հարցը հղում, արդյոք հնարավոր է հաջորդը սկսեն այսպես կոչված ճամանազատման գործընթացը անկլավ էքսկլավների հարցից, ասում է պետք է պակաս խնդրահարույց կետերից սկսել, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման հատվածներն իրենց համար խիստ պայթունավտանգ են, կոնֆլիկտացին են, հետևաբար այդ տարածքների դեօկուպացիայի հարցը առայժմ չկա մեր օրակարգում, այս իշխանությունների օրակարգում ավելի ճշգրիտ լինելու համար։
Այսինքն երբ ասվում է աստիճանական կայունացման այս գործընթացի,
դե աստիճանական կայունացում չկա, ինչպես տեսնում եք, արդեն որ 3-րդ տարին մեզ ասվում է, որ մենք գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, խաղաղության պայմանագիր կնքելու ճանապարհով, մենք տեսնում ենք, որ խաղաղությունն այսօր ավելի հեռու է քան երբևէ, եւ միակ բանը, որին մենք մոտեցել ենք, պատերազմն է։ Եվ հետեւաբար ձերային պնդումը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ կարմիր գծեր ունի եւ հատկապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, պետք է փաստել, որ այսօր խախտված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, վերականգնման համար որևէ քայլ չի ձեռնարկվում, ընդհակառակը հայտարարում է, որ ռազմական ճանապարհով վերականգնման անհնար է, իսկ ճամանազատման ճանապարհով էլ երբ հարցում ենք, երբ պետք է վերականգնվի, ասում են, դե գիտեք, դա մի քիչ կոնֆլիկտացին հատվածներ են, կոնֆլիկտներ չառաջացնելու էսկալացիայի չգնալու տրամաբանությամբ եկեք այդ հատվածներից չսկսենք։ Այսինքն սա սողացող կապիտուլյացիա է, ուրիշ որևէ ձև սա հնարավոր չէ նկարագրել։ Երբ Ադրբեջանը պահանջը դնում է, Նիկոլ Փաշինյանը խելոք իրականացնում է, հաջորդն է դնում, հաջորդն է իրականացնում, եւ միակ բանը, որում շատ անկեղծ է եղել Նիկոլ Փաշինյանն, այն է, որ ինքը իսկապես չգիտի այն կետը, որտեղ կկանգնի Ալիևի պահանջներն, իսկապես չկա այդ կետը, չի կանգնում ուղակի։
Տիկին Գրիգորյան, Միջանցքի պահանջը կատարել է օրինակ։
Միջանցքի տրամաբանությունը հետևյալն է եղել։ Եղել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որտեղ եղել են բազմաթիվ դրույթներ, որոնք խախտվել են պարզապես բոլոր կողմերի կողմից, եւ Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ պլանը հետևյալն է եղել. ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ այդ հարցով փակել նաև նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը։ Դրա համար տեղի ունեցել Պրահան, դրա համար Պրահայի հայտարարությունը, եթե հիշեք, այնտեղ երկու կետերից մեկն այն էր, որ Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, եւ երկրորդ կետով ինչ որ երաշխիքներ պետք է տրվեին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն ապահովելու համար, իսկ այդ երաշխիքն էլ եվրոդիտորդներն էին։ Հիմա դրանից հետո ակնկալվում է, որ Գրանադային պետք է ստորագրվեր մի փաստաթուղթ, որը ըստ էության փոխարինողը կլներ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Գրանադայում փաստաթուղթը հաստատուղթը չի ստորագրվում եւ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում է Արցախը այն տրամաբանության, որ այլևս նոյեմբերի 9-ին 9-րդ կետը փակված է եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պահպանված է, բայց Ալիևը հրաժարվում է իրականացնել իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները եւ փաստացի այսօր մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ նոյեմբերի 9-ի եւ որևէ կետ իրականացված չէ, բայց շարունակում է 9-րդ կետը ակտուալ մնալ եւ որն է պահանջը Նիկոլ Փաշինյանին հերթական անգամ այդ ճանապարհը այսպես կոչված միջանցքը հանձնելու, եւ մենք լսեցինք նաեւ Ալիևի հերթական հոխորտանքն այն մասին, որ պետք է բացվի այդ ճանապարհը, ուղղակի Հայաստանը պետք է դադարի լինել հա Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև ընկած ինչ-որ հատված, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս էսկալացիայի փուլը ավելի ուժեղանում է, միջև հիմա այդ հայտարարությունները եղել են, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այլ զիջումներ է իրականացրել եւ հերթը դեռ չի հասել այդ վերջնական զիջմանը, ի վերջո պետք է ընդունել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով ստանձնել է որոշակի պայմանավորվածություններ, դրանից խուսափելու համար իսկապես Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, հույս ունենալով, որ կարող է խուսափել այդ կետից, բայց ի վերջո դրանից հետո էլ նույնիսկ Արցախն ամբողջությամբ հանձնելուց հետո էլ այս հարցը դամոկլյան սրի պես կախված է մեր գլխին, իսկ հիմա Ալիևն էլ ասում է, որ պատրաստ է ամեն կերպ նաև ռազմական ճանապարհով այդ հարցը լուծել։
Ես նույնը կասեի եւ Ադրբեջանի չզինվելու պահանջի մասին, որ այո, գործընթացը տորպեդահարելու համար շատ բան կարող է ասվել, բայց էլի հայկական կողմը ասում է զինվել ենք, զինվելու ենք, դա մեր միջազգային իրավունքն է, ոչ մի պայմանագիր չենք կասեցնելու, զենք հետ չենք տալու։
Գիտեք, քանի հայտարարություն կարող եմ հիմա ձեզ հիշեցնել, որ հնչել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց հետո ակնհայտ է դարձել, որ դրանք ընդհանրապես հայտարարություններ են եւ հետո դա դարձել է հերթական Ալիևյան պահանջի իրականացումը, երբ մենք ասում ենք, որ դուք այ ուրանում եք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, ասում են, չէ, բա գիտեք, մենք գնում եւ պայքարում ենք արցախցիների իրավունքների համար, այստեղ ինքնորոշման իրավունքը հանում են եւ ասում են ընդհանուր իրավունքների համատեքստում ինքնորոշման իրավունքը կարեւոր դեր է կատարում, ասում են, մենք այն իշխանությունն ենք, որ ամենաշատ ֆինանսական աջակցություն ենք ցույց տվել Արցախին, եւ դրա արդյունքը որն է, այսօր Արցախն ամբողջությամբ հայաթափված է։ Հասկանու՞մ եք իրենց արգումենտները, որ մենք սա չենք անում կամ օրինակ Արցախի համար ամենաշատն ենք անում, դրա արդյունքում, ոչ թե դրա արդյունքում, բայց դրանով հանդերձ Արցախն այսօր հայաթափված է։ Եվ եթե մեզ ասում են, որ ինքը այսպես կարմիր գծեր ունի միջանցքի հարցով, զինվելու հարցով, նայեք անցած տարիներին ինչպիսի զիջումներ են իրականացվել, եւ պարզ կլինի, որ այս բոլոր զիջումները շարունակական են լինելու, քանի կան այս իշխանությունները։ Ալիևը այսպես բռնել է իրենց կոկորդից եւ ստիպում է իրականացնել այն բոլոր պահանջները, որ իրենք նույնիսկ տարիներ առաջ չէին կարող պատկերացնել։
Այդ թվում եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասով, ով չկա, որ վարչապետը չասի, որ արևմտյան Ադրբեջանը Ադրբեջանի տարածքում է, Դաղազախն է, Թովուսն է, Զանգիլանն է եւ այլն։
Եթե մենք մի հատ հետ գանք ընդհանուր բանակցային ամբողջ գործընթացին, որտեղ ունեցել 20 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներքո, դուք հիմա գիտեք ինչպեսի դիսկուրս կա միջև 18 թվականը, միջև 20 թվականը, ինչպիսի փաթեթներ եւ այլն։ 20 թվականից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եղել միակ բանակցողը։ Հետեւաբար ինչ տեղի ունեցել մեզ հետ, նրա անմիջական մեղավորությունը, պատասխանատվությունը։ Իսկ զբանը Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունք քննարկվել է նաեւ 23 թվականից հետո։ Բայց իրենք թույլ են տվել, որպեսզի հավասարազոր հարթության վրա դրվի արցախցիների վերադարձի հարցը եւ այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն, ինչը անթույլատրելի էր նույն հարթության վրա դնելը։ Բայց նույն հարթության վրա դնելուց հետո էլ տրվել են այդ պահանջին եւ հայկական կողմը այս իշխանությունները հետ է քաշել արցախցիների վերադարձի հարցը, այն հույսով, որ ադրբեջանցիները չեն պահանջի ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հիմա արցախցիների վերադարձի հարցը նույնիսկ ամբողջությամբ հանելուց հետո Ալիևը շարունակաբար հայտարարում է 300 թե 400 հազար ադրբեջանցիների Հայաստան գալու մասին, ավելին ասում է, որ կան նման համայնքներ, Թուրքիայում ներկայացություն ունեն, պարլամենտում իրենց առանձին խումբ ունեն ձևավորված, նամակ են հղել Նիկոլ Փաշինյանին եւ այլն, այսինքն, եթե մենք օրակարգ չենք ձևավորում, միևնույնն է, իրաք օրակարգ ձևավորում են, եւ դա ամենևին էլ ներքին սպառման համար մարգինալ օրակարգ չէ, այն դառնում է իսկապես միջազգային օրակարգ, եւ այս օրակարգով հիմա փորձում են, դուք գիտեք, որ շատ դեպքերում նաեւ Ալիևի կողմից նման հայտարարություններ նաեւ հնչում են, որ մենք ոչ միայն ուժի տեսանկյունից խնդիրը լուծելու ճանապարհ ենք տեսնում, այլ ոտով գալու եւ վերցնելու ենք որոշակի տարածքներ։ Այսինքն, այս հարցում հերթական զիջումն են իրականացրել, բայց Ադրբեջանը ավելի մեծ սպառնալիքներ է հնչեցնում այս կոնտեքստում։ Հիմա տեսեք, միջազգային նացիաներից հարցերի հետ քաշում։ Սկզբում այս իշխանություններն ասում են, որ դա մեր ուժեղ գործիքակազմն է պայքարելու Ադրբեջանի դեմ, ավելին Հռոմի ստատուտը ընդունեցին, որով ասում էին, որ սա մեր անվտանգության պաշտպանության համար կարևոր գործիք է, բայց ոչ մեկ տարուց ավել է անցել, որ հռոմի ստատուտն արդեն վավերացված է, բայց եւ որևէ հայց չի ներկայացվել, ավելին կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը իր ստատուսում նշել է, որ ինքը պատրաստ է քննարկել, ավելի շատ պատրաստ է ընդունել, ինքը ընդունում է, որ պետք է հայցերը հետ քաշեն միջազգային ատյաններից։ Երաշխավորի ինստիտուտի մասին, միջնորդի ինստիտուտի մասին, այսպես հիմա իրանք այնքան խրոխտ կերպով հայտարարում են, որ մենք առաջին անգամ երկուստե քննարկումներ եւ այլն, դա մշտապես եղել է Ալիևի պահանջը։ Հիմա իրենք փորձում են ներկայացնել, թե իբր այդպես մեծ ձեռքբերում է եղել այն, որ իրենք հիմա կարողանում են երկկողմ քննարկումների գնալ։ Ավելի շուտ դա երկկողմ էլ չի, երրակողմ է, Հայաստանը դեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւ սա ձեռքբերում ներկայացնելն ուղղակի սյուռ է, ուղղակի աբսուրդ է, սա հերթական պահանջն է, որ իրականացվել է այս իշխանությունների կողմից։ Եվ ես այսպես կարող եմ անդադար թվարկել, հասնելով նրան, որ այսօր իսկապես աբսուրդ է, երբ գրեթե 1 տարուց ավել առաջ Արցախում էթնիկ զտում իրականացնելուց հետո ոչ թե օրակարգային հարցը Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարցի իրացումը, այլ հիմա օրակարգ է բերվել այսպես կոչված ադրբեջանցիների արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը, եւ արևմտյան Ադրբեջան տերմինը դառնում է միջազգային օրակարգի թեմա, ինչը ուղղակի անխայտարակություն է։
Երեք արկոս նախարար Միրզոյանը ասաց, նախասեք ինչ պայմաններով վերադարձ, որ հակառակ դեպքում դա ինչպես նախարարներ ձևակերպում շուտ ասելուկի պես է հնչում որպես լավ միտք։
Նախ եւ առաջ դա պետք է բերել օրակարգ։ Հայաստանը կարող է ասել ինչ օրակարգ ունի այսօր բանակցությունների սեղանին։ Ասեք մեկ օրակարգ, որ կարող է այդ փաթեթի մեջ առանձնացվել որպես հայկական կողմի օրակարգ, որն է այդ օրակարգը։ Բոլոր օրակարգերը, բոլոր հարցերը, բոլոր կետերը, որ դուք նայեք փաստաթղթում որ կա, կամ առանձին ինչպես Ալիևն է ասում, որ չկա փաստաթղթում, բայց առանձին քննարկման առարկա է, ոչ մեկը Հայաստանի Հանրապետության օրակարգը չէ։ Նրանք բոլոր Ադրբեջանի կողմից պարտադրված օրակարգեր են, որոնք ուղղակի սпасարկվում են այս իշխանությունների կողմից։ Առանձին խոսում է սահմանադրության փոփոխության մասին, այո, պայմանագրում դեռ այդ կետը չկա, բայց սահմանադրության փոփոխության մասին Ադրբեջանը առանձին հայտարարություններ է իրականացնում, եւ այստեղ սկսում է քարոզարշավ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, չէ՞, որ եթե նստում ես բանակցությունների, բանակցությունների սեղանին պետք է լինել սեփական օրակարգ։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններն ահազանգում են, որ պետությունը շարունակում է բանակ զորակոչել առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին, նրանք նաև պնդում են, որ իրենց բարձրաձայնած խնդիրները լուծում չեն ստանում։ Նախորդ զորակոչերի նման եւս այս զորակոչին նույն բողոքներն են ստացվում առողջական գանգատների թերի արձանագրում, կիսատ հետազոտություններ կամ նախկինում արձանագրված առողջական խնդիրների կասկածելի բարելավում թղթի վրա, մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Ով գումար ունի, կարող է տա, ազատվի, իսկ ով չունի, խնդրով պետք է գնա ծառայի, դա սխալ չի, սխալ է։
Նելի Դավթյանի ընտանիքում շվարել են, երբ որդուն բանակ զորակոչելու ծանուցագիրն են ստացել։
Երևի որ զինվորի քիչ քանակա լրացնեն, չեմ կարող ասել։
21-ամյա Էրիկ Ավաքյանը դեռ 3 տարի առաջ ժամանակավորապես ոչ պիտանի էր ճանաչվել, մանկուց տեսողության խնդիր ունի։ Պատմում է մայրը, ով տղային դեռ փոքր տարիքից ստուգումների էր տանում, հետևում ակնաբուժերի խորհրդին ու ցավ ապրում, որ իր որդին չի կարողանա սպորտսմեն դառնալ բարդացած տեսողության պատճառով։ Էրիկը խոսել չցանկացավ, փոխարենը մայրը, այդ որ որդու բժշկական թղթերն անգիր գիտի, պնդում է, որդին բանակ չի կարող գնալ։
Ըստ օրենքով ազատվում է 7.5-ից, սակայն քանի որ Էրիկի մոտ 7-ա, իրանք մտածում են ուրեմն դա կգնա, բայց
7-ը տանում են,
ասենք։ Հա, բայց ինչ տարբերություն, բժշկուհին ասում է, ինչ տարբերություն, 7-ը 7.5, իր աչքը հեռատեսությունը, որը տատանվում է, 7, 7.5, 8, դաժե 6 տարեկանից եղելա իր մոտ 8.5 անկետան ունենք։
Եթե 3 տարի առաջ զինվոր ական հանձնաժողովը եզրահանգել է, որ երիտասարդի տեսողությունը պլյուս 8 է, բարձր հեռատեսություն ու 3 տարով պետք է տարկետում ստանա, ապա այս անգամ եզրահանգել են 8-ը դարձել է 7 ու որոշել ենթակայի ծառայության սահմանափակումով։
Հիմա սահմանափակում գրվում է, բայց ես ինչքանով վստահ լինեմ, որ սահմանափակում կլինի, որտեվ շատ անգամ լսում եմ, ոչ մի սահմանափակում չկա։
Անհանգստացած մոր հարցին զինկոմիսարիատի հետ աշխատող բժիշկներն այդպես էլ հստակ պատասխան չեն տվել, ինչպես կարող էր լավացում լինել, ավելին սարքավորումն այս անգամ էլ է 8 ցուցանիշն արձանագրել, բայց բժիշկը թղթերում 7 է նշել, իսկ սա արդեն նշանակում է, որ երիտասարդը ենթակայ է ծառայության։
Բժշկուհին ասում է, մեր կարող ենք տարբեր աչքով տեսնել, ասենք ես կարողա տեսնեմ 6.5, տեսնես 7, նա տեսնի այն, ես էլ ասում եմ, դե եկեք հիմնվենք սարքի վրա։
Մայրը սակայն հաշ չլինելով այս եզրակ հետաքրքրական հետ որդուն տարել է մասնավոր կլինիկա, վճարել ու լսել այլ պատասխանը, բարձր հեռատեսություն 8 նիշով ու լսել բժշկի եզրահանգումը, տղան պետք է ազատվի ծառայությունից։
Ես ճիշտ ասած գնացի զինկոմիսարիատ, պետի հետ խոսեցի, ասացի սենց խնդիրը առաջաց է, ոնց է լինում ձեր ուղարկած հիվանդանոցները, ասում են ինքը պիտանի է, չէ՞, ըստ ձեր ասելու, իսկ ես տանում եմ Մալայան, Մալայանում ասում են ինքը ոչ պիտանի է, ոնց հասկանամ ես։
Զինկոմիսարիատի պատասխանը մեկն է եղել, կարող եք դատարան դիմել, մայրն այդպես էլ կանի, բայց մինչ այդ ասում է շատ կուզեր, որ տղան ծառայեր, ուղակի վստահ չէ, որ այն տղային օգուտ կտա, ավելին մտավախություն ունի, որ որդու առողջական վիճակը բանակում էլ ավելի կվատանա։
Ես իմ հայրենիքը սիրում եմ և կուզեի իմ տղան, եթե առողջ լիներ, խնդիր չկա, աղջիկս էլ ասում Ժաննա, դու տղա լինեիր, խնդիր չկա, բալես, գնա ծառայ, բայց որ ախպերդ ունի տեսողական խնդիր ու ընդ որում այս խնդրը ազատվում է, ես չեմ ուզում իմ երեխան ծառայի։
Տարիներ առաջ որդու ակնաբույժն էր հորդորել տղային ազատել ֆիզկուլտուրայի դասերից, բացատրել նրան արգելված է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Մայրը հաստատակամ է հունվարի 17-ին որդին կգնա զինկոմիսարիատ, բայց կգրի, հրաժարվում է ծառայությունից, նրան այս դեպքում սպառնում է քրեական պատասխանատվությունը, սա սակայն ընտանիքին հետ չի պահում արդարության հասնելու իրենց մտադրությունից։ Մորն ու որդուն իրավական աջակցություն ցուցաբերող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակի իրավապաշտ Պան Նազելի Մովսեսյանն ընդգծում է, պետությունը շարունակում է բանակ զորակոչել առողջական խնդիրներով երիտասարդներին, այս ձմեռային զորակոչին արդեն 30 բողոք են ստացել։
Խնդիրները ըստ էության շատ նման են այն խնդիրներին, որոնք եղել են նախորդ զորակոչերի։
Կառավարությունը ամիսներ առաջ խստացրեց ինձարայությունից ազատման պայմանները, նվազեցրեց առողջական խնդիրների դեպքում տարկետում տալու կամ էլ ազատելու հնարավորությունները, նպատակներ նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։
Պետք է արդյունավետ հետազոտություններ, համալիր հետազոտություններ, օբյեկտիվ հետազոտություններ իրականացնեն, պետք է առողջական թղթերում զորակոչիկների արտացոլված լինի իրենց իրական առողջական վիճակը, եւ բնականաբար թե բուժհաստատությունները, թե զինկոմիսարիատները որևէ իրավասություն չունեն սխալ եւ թերի արդյունքներ ներկայացնել, հա, առողջական վիճակի վերաբերյալ։
Պաշտպանության նախարարությունից սակայն հակադարձում են, պատրաստ են լսել ցանկացած բողոքու օրենքի սահմաններում լուծում տալ, ավելին զորակոչիկն իրավունք ունի բողոքարկել իր առողջական վիճակի մասին եզրակացությունները, հենց այսպես էլ պատրաստվում են անել Էրիկ Ավաքյանն ու Մայրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ով է Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո Սիրիայի նոր առաջնորդ Ահմեդ ալ-Շարան կամ Մուհամմադ ալ-Ջուլանին, ով հարցազրույցներ է տալիս արևմտյան լրատվամիջոցներին և հանդիպումներ ունենում տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ, արդյոք Միացյալ Նահանգները, որ նրան ահաբեկիչների ցուցակում էր ընդգրկել և գլխագին սահմանել, փոխել է որոշումը Սիրիայում վերջինիս իշխանության գալուց հետո։ Լսենք Անահիտ Հակոբյանին։
Ասադների կեսդարյա ռեժիմի տապալումից 1 ամիս է անցել, Սիրիան 1 ամիս է նոր առաջնորդ ունի Ահմեդ ալ-Շարան։ Ալ-Շարան կամ ալ-Ջուլանին ասադի դեմ պայքարում էր ավելի քան 10 տարի, երկրի ղեկը բայց վերցրեց անակնկալ, մի քանի օրում մի շարք նոր հարցեր առաջացնելով։ Ինչ եղավ այս մեկ ամսում ու ինչպես են արևմտյան առաջնորդներն այսօր սեղմում մեկի ձեռքը, ում 3 ահաբեկիչ էին համարում։ ԱՄՆ-ն արդեն հրաժարվել է Ալ-Շարայի գլխի համար խոստացված 10 միլիոն դոլար պարգևից։ Ամերիկացի դիվանագետները դրական ազդակներ են ստացել Դամասկոսում կայացած հանդիպումից։ Արևմտյան դիվանագիտությունը առաջին զգուշավոր քայլերն է անում, աջակցել խոստանում, բայց հիշեցնում, չեն մոռացել որտեղից է գալիս Ալ-Շարան։ Նրա ղեկավարած Հայաթ Թահիր ալ-Շամ կազմակերպությունը շարունակում է ահաբեկչական համարվել։ Այս ընթացքում ալ-Շարան հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներին։ Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը մինչև Դամասկոս այցը նշել էր, իր այցը հստակ ազդանշան է Սիրիայի հետ հարաբերություններում նոր ճանապարհ բացելու պատրաստակամության համար։ Բերբոքը փոխաբերությամբ էր խոսել, Դամասկոս է գնում մեկնած ձեռքով։ Այդ ձեռքը բայց ալ-Շարան չսեղմեց և այստեղ ոչ մի փոխաբերություն ու տողատակ չկա։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը կին է, կնոջ հետ ձեռք սեղմումը մերժելու պատճառը կրոնական։ Սիրիայի փաստացի ղեկավարն այս ընթացքում նաև արաբական աշխարհի հետ է երկխոսել, հանդիպել Թուրքիայի ղեկավարներին, որոնց աջակցությամբ էլ իշխանության եկավ։ Մեկ ամսում հանդիպումներ են եղել նաև Կատարի, Հորդանանի, Իրաքի, Լիբանանի ներկայացուցիչների հետ։ Սիրիան հարևաններից միայն Իսրայելի հետ է, որ որևէ երկխոսության դեռ չի գնացել, ավելին այս ընթացքում Թելավիվից հարվածներ է ստացել։ Ասադի նախկին հովանավորներ Իրանի ու Ռուսաստանի մասին խոսելիս Ալշարան դիվանագիտական լեզու է բանեցնում։ Նա հորդորել է Թեհրանին վերանայել տարածաշրջանային քաղաքականությունը, պնդել, թե Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի ուժերը Սիրիայից, բայց այնպես, որ երկու երկրների հարաբերությունները չտուժեն։ Ալշարան խոստանում է հարգել երկրում ապրող փոքրամասնությունների իրավունքներն ու անձնական ազատությունները, չի ընդունում աֆղանական Թալիբանի հետ համեմատությունն ու խոսում է կանանց կրթության իրավունքի մասին։ Բայց օրինակ չի պատասխանում հարցին, կարելի կլինի արդյոք նոր Սիրիայում ալկոհոլ խմել։ Ասում է, այդ հարցին պատասխանելու իրավունք չունի, կորոշվի, երբ սահմանադրություն կգրվի։ Սիրիայի ղեկավարը կանխատեսում է երկրի նոր սահմանադրության համար 3, իսկ ընտրությունների համար 4 տարի գուցե կպահանջվի։ Մինչ այդ Դամասկոսում որոշ փաբեր զգուշավոր լավատեսությամբ բացել են արդեն դռներն ու ալկոհոլի շշերը։ Իսկ Ալշարան անցած 1 ամսում հաջողեց փոխել մոտ 10 տարվայի միջը, երբեմնի Զինյա Լահաբեկիչը հիմա արևմտյան լրագրողների ու քաղաքական գործիչների է ընդունում։ Սիրիայի զարգացման նոր քարտ է զգծում, դրսում նկարվում Սիրիա ցիների հետ միայն թե կանանց խնդրելով իր հետ լուսանկարվելիս գլխաշոր գցել։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։